Tā labdien visiem, sākam kārtoju pilsētas saimniecības komitejas sēdi. Tā, darba kārtību tad mums nevajag apstiprināt. Pirmais jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības iestādes, pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs, maksas pakalpojumiem. Un ziņotājs mums ir Zigmunds Pavlovskis, šī centra. Pienākumu izpildi, direktora pienākuma izpildītājs, jā?
Labrīt, godātie deputāti. Tātad, kā jau agrāk bija stāstījis, mums ir panākt vienošanās, ka mēs drīkstam piedāvāt ierobežotā apjomā valdbaseinu saviem iedzīvotājiem. Tātad šobrīd mēs redzam, ka mēs varēsim piedāvāt 72 stundas mēnesī. Kurās dienās un cik stundas šobrīd es pateikt vēl nevaru, jo gaidu vēl datus no izglītības pārvaldes, labklājības pārvaldes un citām iestādēm, kādas ir viņu vajadzības, un tiklīdz būs man visi šie laika grafiki, tad es varēšu arī pateikt, kurās dienās un cik stundas, bet tas plāns ir 2 stundas darba dienās un 4 stundas brīvdienās. Lūk, un to mēs plānojam, ka ar 1. oktobri jau varētu sākt piedāvāt. Par cik maksas pakalpojumu centrāts jau vairākus gadus nav bijis aktualizēts un šo laiku cenas ir mainījušās, tad mēs esam aprēķinājuši, kādas ir tad tās izmaksas un kādas ir, kādām būtu jābūt šīm cenām. Pielikumā jūs redzat šo centrādi, tas cenu pieaugums nav būtisks, tie ir 20-30% vidēji, un, ja skatāmies, kādas ir cenas peldbaseinos Rīgā, Jelgavā un citās apkaimēs, un mēs droši vien būsim vieni no lētākajiem. Vienīgais man ir lūgums, vēl šorīt izrunāju ar budžeta nodaļu, ka mēs tās cenas mazliet noapaļosim uz leju, jo, nu, ja paņemam, ka viens apmeklējums 7,87, mums būs ļoti grūti un neērti, ja administrēt to samaksu, ja, tad mēs noapaļosim, nu nezinu, nevis 7,87, bet, teiksim, 7,50, ja, un uz domas sēdi mēs sagatavosim jau tās noapaļotās cenas, tie centri būtiski neietekmēs, bet, nu, to naudas plūsmu, bet toties atvieglos ļoti būtiski ikdienas darbu. Lūk, un vēl viena lieta, mēs vēlamies peldbaseinu piedāvāt tikai mūsu pilsētniekiem, tikai jūrmalniekiem, ja, un cik mums ir ieejas kontrolas sistēma, tātad peldbaseinu pakalpojumus izmanto tie, kam ir jūrmalnieka karte, mums attiecīgi būs gan precīzi uzskaita, un cik tas stundu skaits nav liels, tad lai šīs stundas tiek tiešām mūsu iedzīvotājiem. Lūk, man ir lūgums atbalstīt.
Paldies, vēl jautājumiem. Tā, kas pirmais?
Paldies. Man jautājums ir, kāpēc jūs apaļojat uz leju?
Tāda ir noteikuma, ja mēs apaļojam uz augšu, tad sanāk, ka mēs gūstam peļņu, ko mēs nedrīkstam darīt. Tas ir budžeta nodaļas ieteikums, ka uz augšu nedrīkst, drīkst tikai uz leju. Mēs nedrīkstam gūt peļņu, mums ir jāsadz savu izdevumu.
Paldies.
Paldies.
Jā, paldies,
Lūdzu, Martiņ. Man jāspēj tikai kaut
kas,
ne?
Tikai.
Tev ir iespēj. Jā.
Nu, paldies, tas ir ļoti labi, kad arī mūsu vietēji, kas tiks un arī pensionāri tam līdzīgi. Man ir informācija, ka pagājušajā nedēļā pa baseinu peldējuši kakas.
Nav man šādas informācijas, jūs varbūt zināt, kurā dienā.
Kurā dienā es nezinu, bet nu, tāda informācija ir no vairākiem, ne no viena, tā kā.
Jā, es šo pārvaldīšu, vai teikt.
Jā, ir kā trūkstot darbinieku vai kaut kā tam līdzi.
Nē,
nu es saku, kā.
Jā, ļoti labi, jā, es noteikti pārvaldīšu.
Jā, labi, viss, paldies.
A kad mēs saksim jau laistīšu?
Ar 1. oktobri, es domāju, mēs domas sēdē apstiprinām centrādi, jā, nu, un tad ar oktobri mēnesi uzsāksim piedāvāt iedzīvotājiem.
Tā vēl ir jautājumi?
Jā, man ir jautājums. Man par to noapaļošanu uz leju es nedaudz apmulsus esmu, jo ir publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi, kur ir skaidri, nu, tur ir formula, pēc kuras tiek aprēķināta nekustamais īpašums. Šajā gadījumā mēs aprēķinām pašizmaksas.
Nu,
ja mēs apaļojam cenas uz leju, tas nozīmē, ka mēs 8,57 ir pašizmaksas, ko jūs pašreizes aprēķinājuši, tātad, nu, tas ir tik, cik viņš izmaksā. Ja mēs apaļojam uz leju, tas nozīmē, ka mēs dodam nomā zem pašizmaksas, un tas ir atkal pretrunā ar publiskas mantas izsaimniekošanas likumu.
Nu, man tiešām grūti šo atbildēt, kā tas ir, nu, jo tā institūcija, kas man apstiprina šos apreķinus, ir budžeta nodaļa. Jā, tas ir darbs, kas ilgst aktuveni mēnesi, lai izreikinātu precīzi šo cenu, balstoties uz tiešajām, netiešajām izmaksām. Un viņa nostāja tāda, ka uz augšu nekādā gadījumā nedrīkst būt, jo tad mēs gūstam peļņu, ko mēs nedrīkstam darīt kā iestādi. Savukārt uz leju drīkstam, jo mēs varam arī, nezinu, iedzīvotājiem vēl papildus atlaides piedāvāt kaut kādas, vai nezinu, kaut kādām vecumu grupām vai pēc sociālā statusa, ja tad cenā, ka mēs tā kā no saviem līdzekļiem papildus dotējam. Ja, nu šajā gadījumā nu, tas iet kā mūsu kā pašvaldības papildus piemaksa par to, ka iedzīvotāji pelna. Nu, bet pat cik uz budžetu tas slogu nerada, es domāju, tas ir atbalstāms.
Paldies.
Tā, man arī ir viens jautājums. Mēs visu laiku runājam par to, ka mēs tur saskaņā ar Eiropas projekta kaut kādiem nosacījumiem nevarējam līdz kaut kādam termiņam to izdarīt. Tad tas termiņš iestājas jau,
nē,
ka mēs
nē, ir 5 gadu termiņš, no kuriem ir pagājuši 2 gadi. Jā, tad vēl 3 gadus mums ir ierobežojums. Tātad, kāpēc mēs iepriekš to nevarējam, jo līgumā bija atrunāts, ka mēs drīkstam izmantot ne vairāk kā 20% no telpā no platības. Ja, un es nevaru nodalīt 20% no dušām, no ieejas, no baseina, tātad es no telpām fiziski nevaru nodalīt uz 20%. Un tas, ko mēs panācām vienošanos, ka 20% no kopējā laika. Ja, tātad laika izteiksmē mēs sareiķinām, cik stundas baseina strādā, 20% no kopējā baseina laika, tad mēs drīkstam kā...
Faktiski mēs atradām juridisku risinājumu.
Jā.
Ļoti labi, jo jā. Cilvēki tiešām gaida. Jā. Paldies.
Pēc 3 gadi varēsim visu, ko vēlēt.
Jā. Paldies, vēl ir jautājumi. Balsojumi, kas parūdzu? Paldies, vien balsīgi, paldies, vien jautājumi.
Un šonedēļ es iesūtīšu tos noapaļojums jaunas domas sēdē. Šie skaitļi būs precizēti.
Jā, to mēs protokolu ierakstījām
jā.
Visu.
Jā?
Jā. Jā, paldies, jā, paldies. Tā, nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 8, Ožkalna iela 5, pirmas izsoles atzīšanu par nenotikušu un otru izsoli. Ziņotājs Sandra Braura īpašumu nodaļas, pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja. Lūdzu.
Labdien, tātad ir sagatavots lēmumu projekts par dzīvokļu īpašumu Ožkalna iela 5, dzīvokļas numuru 8 un otrās izsoles organizēšanu. Tātad noteiktajā termiņā līdz 11. augustam šī dzīvokļa īpašuma izsolē nereģistrējās neviens pretendents, līdz ar to ir priekšlikums virzīt šo dzīvokļa īpašumu uz otro izsoli, samazinot sākumu cenu par 20% un tātad tas būtu 13600. Lūdzu atbalstīt.
Vai ir jautājumi, kas vēlas izteikties? Balsojumi, kas pārlūdzu? Paldies vienbalsīgiem. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašuma numurs 3, Kārsas iela 2, otras izsoles atzīšana par nenotikušu un trešu izsoli. Lūdzu.
Jā, tātad dzīvoklis Kārsas ielā 2, numur 3, tātad par šo dzīvokļu īpašumu jau tika organizētas divas izsoles, tātad arī otrajā izsolē šajā īpašumā nereģistrējās no viens no pretendentiem. Un ir priekšlikums organizēt trešo izsoli, samazinot sākumu cenu par 40% un tas būtu 16200. Būtu atbalstīt.
Paldies, jautājumi ir, kas vēlas izteikties, balsojam, kas pārlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 4, Kārsas iela 2, otras izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešu izsoli.
Jā, tad ar Kārsas ielā 2 ir vēl viens griezs dzīvokļu īpašums, kurš tiek atsimināts. Tad arī šeit pirmajā un otrajā izsolē nereģistrējās no vienas pretendents. Līdz ar to ir priekšlikums organizēt trešo izsoli, samazinot sākumu cenu par 40%. Nu, tas būtu 9300. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, vēl jautājumi, kas vēlas izteikties. Balsojam, kas pārlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu numurs 40, Raiņa iela 50, pirmas izsoles organizēšanu lūdzu.
Tātad lēmuma projekts ir sagatavots par dzīvokļu īpašumu Raiņa ielā 50, numur 40, pirmās izsaules organizēšana. Tātad šīs ir telpas 67 kvadrātmetru platībā, kuras līdz šim netika izmantotas kā dzīvojamās telpas, bet tika lietotas kā izglītības pārvaldes nu, darba vajadzību tātad izmantošanai. Pēc inventarizācijas lietas šis ir faktiski dzīvokļu īpašums, kas sastāv no četrām istabām, atrodas ēkas 5. Stāvā, atrodas 5. Ēkas 1. Stāvā. Tad minētais dzīvokļu īpašums ir novērtēts un tā vērtība ir noteikta 58 700 un ir priekšlikums organizēt pirmo izsoli, tātad nosakot arī šo sākumu cenu. Lūdzu atbalstīt ceturto to lēmumu projektu.
Paldies, vai ir jautājumi?
Jā, vai no palēt?
Nu, vērtētāji noteiktā cena.
Divas tā bija čīs. Labi, skaidrs, paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Kas vēl esmu steikties? Balsēm, kas parlūdzu? Paldies vien balsīgiem. Nākamais jautājums par neapdzīvojamās telpas numuru 601, skolas iela 11, pirmas izsoles organizēšana.
Tātad skolas iela 11, neapdzīvojamā telpa 92,4 kvadrātmetru platībā. Tātad šajā ēkā visi dzīvokļi īpašumi ir privatizēti un tātad pašvaldībai palikusi tikai šī neapdzīvojamā telpa. Un vērtētājs šai telpai ir noteicis vērtības 60 200 un ir priekšlikums organizēt pirmo izsoli par šo vērtētāju noteikto cenu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, vai ir jautājumi? Kas vēlas izteikties? Balsojam, kas parūdzē? Paldies vienbalsīgi! Nākamais jautājums par nāmu īpašuma Mēloža prospekta 83 pirmas izsoles organizēšanu.
Tātad Mēloža prospektā 83 pašvaldībai pieder administratīvā ēka 470,8 kvadrātmetru platībā. Savukārt zemes gabals un divas palīga ēkas pieder privātpersonai. Starp pašvaldību un privātpersonu ir noslēgts zemes nomas līgums par zemes gabala daļas nomu, tātad šīs administratīvās ēkas uzturēšanai. Tā kā pašvaldība šo ēku neizmanto, tika pasūtīts sertificēta vērtētāja vērtējums, lai virzītu šo ēku apsedināšanai. Un tātad vērtība tika noteikta 114 400. Savukārt valsts zemes dienas ar noteiktā kadastrālā vērtība ir augstāka un tā ir 124 625. Savukārt atbilstoši izšķērdēšanas novēršanas likumam manta ir nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējamu augstāku cenu un līdz ar to ir priekšlikums virzīt šo ēku atsevināšanai par augstāko vērtību, tātad par valsts zemes dienas kadastrālo vērtību. Lūdzu atbalstīt ceturto lēmumu projektu.
Paldies, vai ir jautājumi? Kas vēlas izteikties? Balsēm, kas parlūdzu? Paldies vien balsīgiem. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 8, skolas iela 32A atsevināšanu.
Tātad dzīvokļu īpašums skolas ielā 32A numura 8 ir izierēts un no īrnieka tika saņemts iesniegums ar vēlmi iegūt īpašumā šo dzīvokļu īpašumu. Tātad šis ir divistabu dzīvoklis, atrodas 5 stāvu dzīvojumās mājas 3. Stāvā. Vērtētājs šim dzīvokļu īpašumam vērtību ir noteicis 30 900 un ir priekšlikums, tātad piedāvāt dzīvokļa ieniekām šo dzīvokļu īpašumu par vērtētāju noteikto cenu. Lūdzu atbalstīt ceturto lēmumu projektu.
Paldies, vai ir jautājumi? Kas vēlas izteikties? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi un pēdējais jautājums par zemes gabalā Krūkļu iela 0030 daļas nomu.
Pašvaldībā tika saņemts iesniegums no Krūgu ielas 3 kopīpiešniekiem lūgumu iznomāt pašvaldības zemes gabalā daļu 4 kvadrātmetru platībā izbūvētā žogu uzturēšanai. Tā kā minētais žogs atrodas uz vēsturiskās iedibinātās žogu līnijas, ir iznomājama zemes gabala daļa 4 kvadrātmetru platībā. Lūdzu atbalstīt 4. Lēmuma projektu.
Paldies, vai ir jautājumi? Kas vēl es izteikties? Balsēm, kas pārlūdzu? Paldies vienbalsīgi. Ar to dienas kartu ir izskatīta un komitējas sēde ir slēgta. Paldies visiem!